Jeremia, kapitulli 9. O si kur koka ime të ishte një burim ujë dhe sytë e mi një burim lotësh, në mënyrë që të mund të qaj ati të natë të vrarët e bjesë e popullit tim. A si kur të kisha në shetë të tirë një strepur dhe tarët, do të abraktisja popullin tim dhe do të shkoja larkti, sepse janë të gjithë shkeles të kurorës, një turm të radhëtarësh. Zgjasin gjuhën e tyre si kur të ishte harku i tyre për të lëshuar gënjeshtra. Në vend janë të fort, por jo për shkak të së vërtetës, sepse shkojnë nga një e keqe në tjetrën dhe nuk më njohin mua, thot Zoti. Të ruhet secili nga fshinji i tij dhe mos i keni besim çdo vëllai, sepse çdo vëlla nuk bën gjë tjetër, vetëm mashtron të çdo fshinjë prap shpifje. Secili mashtron fshinjin e tij dhe nuk thot të vërtetën. E ushtron gjuhën e tij për të thënë gënjeshtra dhe mundohet për të bërë të keqen. Banesa jote është në mes të mashtrimit dhe për shkak të mashtrimit nuk duan të më njohin, thot Zoti. Prandaj kështu thot Zoti ushtrive. Ja, unë do t'i rafinoj dhe do t'i vë në provë. Çfarë tjetër, pra, mund të bëj për bie në popullit tim? Gjuha e tyre është një shigjet vrasëse. Ai nuk thot vetë se gënjeshtra. Me gojën e vetë se cili flet për paqe fshinjit të ti, por në zemër të vetë, ai rri në prit. A nuk duhet vallë t'i dënoj për këto gjëra? Thot Zoti. A nuk duhet të akmerre me një komb të tillë? Në përmali do të ngre vaje dhe rënkime dhe në përkullotat e shëtëtires një vajtim, sepse janë djegur dhe nuk kalon asnjëri në për to. Nuk dëgjohet më blegërima e kopeve. Zogjtë e qiellit dhe kafshët kanë nikur, janë zhdukur. Unë do të katandisë Jeruzalemin në një tokë gërmadhash dhe në një streqa kesh. Do t'i bëjtë shkreta, pa banor, qytetet e Judës. Cili është njeriu i urtë që mund t'i kuptoj këto gjëra dhe ai të cilit goja Zotit i ka folur që ta shpall? Pse vallë vendi është katërruar dhe shëtuar si një shëtëtir dhe nuk po kalon më askush në për të? Zoti thotë, sepse këta kanë braktisur ligjin tim që kisha vënë përpara, nuk dëgjuan zërin tim dhe nuk kanë ecur në përputhje me të, por kanë ndjekur kryeneçësinë e zemrave të tyre dhe Baalët, që etrit e tyre u kishin bërë të njohur. Prandaj kështu thotë Zoti ushtrive, Perëndia e Izraelit. Ja, unë do t'a ushqej këtë popull me pelin dhe do t'a bëj të pi ujë të helmuar. Do t'i shpërndaj në përkombet, që as ata, as etrit e tyre nuk i ka njohur, dhe do të dërgoj pas tyre shpatën, derisa t'i kem shkatëruar plotësisht. Kështu thotë Zoti ushtrive. Mendoni të thërrisni vajtoret. Le të vinë. Shkoni e thërrisni më të zonjat. Le të vinë. Le të nxitojnë dhe ta nisin vajin mbi ne, me qëllim që sytë tanë të derdhin lodhë dhe që pallat tona të lëshojnë ujë. Sepse një zë vaj dëgjoj nga Sioni. Sa jemi shkatëruar. Jemi shumë të shushatur, sepse duhet të braktisim vendin, sepse kanë shembur banesa tona. Prandaj dëgjoni fjalën e Zotit, o gra, dhe veshë juaj ta kap fjalën e gojës së tij. U mësoni bijave tuaja një vajtim dhe secilat i mësoj fqinjës së saj një këngë martore, sepse vdekja është ngjitur në përdytaret tona. Ka hyrë në pallatet tona për të zhdukur fëmijët nga rruga dhe të rinë nga sheshet. Fol, kështu thot Zoti. Kufomat e njerëzve do të rrinë si ple në fushën e hapët, si një demet i lën pas nga korsti dhe që askush nuk e mbledh. Kështu thot Zoti. I dituri të mos lavdërohet me diturinë e tij. Njeriu i fortë të mos lavdërohet me forcën e tij. I pasurit të mos lavdërohet me pasurinë e tij. Por kush lavdërohet të lavdërohet me këtë, të ketë gjykim dhe të më njohë mua, që jam Zoti, që bëj mirësin, ushtroj të drejtën dhe drejtësin mbi tokë, sepse kënaqem me këto gjëra, thot Zoti. Ja, po vi në ditët, thot Zoti, në të cilat do të ndëshkoj të gjithë të rrethprerët që janë të parrethprerë. Egjiptin, Judën, Edomin, bitë Amonit, Moabin dhe tërë ata që presin cepat e mjekrës dhe banojnë në shetëtirë. Sepse tërë kombet janë të parrethprerë dhe të shtëpia e Izraelit është me zemër të parrethprerë.